السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حاضرين حضرات من رحمة الله سبحانه وتعالى sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, yang mentakdirkan kita berada dalam majlis ini, mentakdirkan kita menerima hidayah darinya, berikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang berbagai. Mudah-mudahan setiap kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita akan menjadikan kita hamba yang bersyukur dengan sebenar-benar kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah pada malam ni kita nak sambung pengajian kita tentang keimanan dengan qada dan qadar. Keimanan dengan takdir. Yang mana telah kita bentangkan atau telah kita bincangkan sebelum daripada ini, betapa beriman dengan takdir ada beberapa martabat. Yang pertama, kita mengimani bahawa Allah adalah Tuhan yang maha mengetahui segala sesuatu dan meliputi ilmunya segala sesuatu. Tidak ada yang terlepas dari pengetahuan dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak terhad pada sempadan masa, tidak terhad pada sempadan tempat, dan tidak terhad pada sempadan kejadian. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala meliputi segala sesuatu yang kecil, yang besar, yang nyata, yang ghaib, yang terdahulu atau yang terkemudian. Semuanya berada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua ialah beriman dengan takdir itu ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah yang menjadi perbincangan kita pada malam ini, iaitu soalan yang ke-140. Ma dalilul martabati tsaniyati wa hiya al-iman bi kitabatil maqadir? Apakah dalil bagi peringkat yang dua, iaitu peringkat beriman dengan penulisan takdir-takdir? Maka dalil berkenaan dengan perkara ini, kita mengimani bahawa Allah telah menentukan takdir. Kita juga mengimani bahawa takdir itu tercatat, ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab catatan-catatan. Daripada mana kita tahu perkara tersebut? Maka dalilnya ada. Dalil yang pertama ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin." Surah Yasin, surah 36 ayat yang ke-12. Maksudnya, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Fi imamin mubin. Imam di sini ialah kitab induk yang nyata, iaitu Lauh Mahfuz. Dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-70. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan lagi, inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab. Dalil. Jadi Allah menyatakan bahawa setiap sesuatu berada dalam kitab. Setiap yang diciptakan ada takdir, dan semua takdir ini berada dalam dalam kitab. Wa qala Allah Ta'ala fi mahajati Musa wa Fir'aun. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perdebatan antara Musa dan juga Fir'aun. Qala fama balul qurunil ula. Qala ilmuha inda rabbi fi kitab. La yadillu rabbi wa la yansa. Surah Taha ayat 51 dan 52. Maksudnya, dalam perdebatan antara Nabi Musa dan Fir'aun, maka Fir'aun bertanya, qala fama balul qurunil ula, bagaimanakah keadaan umat-umat yang terdahulu? Ini kerana dia nak tanya Nabi Musa ni betul ke tidak sebagai rasul. Dia tanya, qala fama balul qurunil ula, kamu tahu cerita umat-umat terdahulu? Nabi Musa menjawab, qala ilmuha inda rabbi, pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku di dalam sebuah kitab. Qala ilmuha inda rabbi fi kitab, la yadillu rabbi wa la yansa. Tidak akan salah Tuhanku dan tidak pula akan lupa. Tidak pula akan lupa. Jadi syahid daripada ayat ini, fokus kita bila dia berkata qala ilmuha inda rabbi fi kitab, dan pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku di dalam sebuah kitab. Ayat yang ketiga memberikan kepada kita lagi makna bahawa adanya kitab. Adanya kitab. Bukan sekadar takdir, tetapi dia ditulis. Bukan sekadar ditentukan, tetapi dicatat. Baik. Wa qala Allah Ta'ala wa ma tahmilu min untha وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Dan tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung, dan tidak pula melahirkan melainkan dengan pengetahuannya, pengetahuan Allah. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang, dan tidak pula dikurangi umurnya melainkan sudah ditetapkan dalam kitab, yakni Lauh Mahfuz. Dan sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menyatakan tentang kewujudan kitab yang tercatat di dalamnya takdir-takdir manusia. Kewujudan kita yang mencatatkan takdir manusia, dan kita beriman dengan perkara tersebut. Baik, apa pula yang ada dalam hadis berkenaan dengan perkaranya? Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin wa ma min nafsin manfusatin illa kutiba makanuha min al-jannati wan-nar." Wa illa qad kutibat syaqiyatan aw sa'idah. Maksudnya, tiada suatu jiwa yang diberi kehidupan kecuali Allah telah tuliskan tempatnya di dalam syurga atau neraka, dan telah dituliskan sama ada celaka atau sejahtera. Hadis muttafaq alaih. Jadi dalam hadis ni digunakan lafaz dengan kutibah. Kalau kita tengok dalil sebelum daripada ni perbincangan kita, ayu'rafu ahlul jannah min ahli nar, apakah Allah dah tahu tentang ahli syurga dengan ahli neraka? Lafaz datang dengan ayu'raf, ma'rifah, pengetahuan Allah. Allah memang tahu. Datang pula dengan lafaz yang kedua, Nabi kata, ma min manfud nafsin manfusa illa waqad kataballah. Maka Allah menulis. Jadi tahap takdir, tahap pengetahuan, dan yang kedua tahap penulisan. Allah menulis takdir pada manusia. Sama ada dia adalah ahli syurga ataupun ahli neraka. Jadi dalam lafaz ini digunakan dengan lafaz waqad kataballahu makana. Tidak ada satu nyawa jiwa yang diberikan kehidupan kecuali Allah telah menuliskan, datang dengan fi'il madhi. Datang dengan fi'il madhi. Maksud sebelum dia diciptakan telah tertulis takdirnya. Telah tertulis takdirnya sebelum daripada dia diciptakan. Baik. Hadis yang ni ditulis rawahu Muslim dalam nota kita muttafaqun alaih. Yang seterusnya, dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bayyin lana dinana ka'anna khuliqna al-an. Jelaskan agama kami kepada kami seolah-olah kami baru dicipta sekarang. Fima al-amalul yawm afima jaffat bihi al-aqlamu wajarat bihi al-maqadiru am fima nastaqbil. Dia tanya, berdasarkan apakah amalan pada hari ini? Apakah berdasarkan apa yang telah ditulis oleh pena-pena dan berada di bawah ketentuan, ataupun berdasarkan apa yang akan kami hadapi? Ini persoalan yang sering kali bermain di minda kita. Dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afima mal amalul yaum? Jadi hari ini kita buat apa? Apakah kita buat hari ini? Fima jaffat bihil aqlam, pada apa yang telah kering padanya dakwat-dakwat pen. Jaffat bermaksud kering. Maksud yang sudah tercatat lama dulu. Wajarat bihil maqadir, dan berada di bawah ketentuan takdir-takdir. Ataupun am fima nastaqbil, ataupun pada apa yang kita hadapi. Maka kita hari ini kita menghadapi sesuatu, maka kita buat berdasarkan apa yang kita hadapi. Kita yang memutuskan sama ada nak buat begini atau begitu. Jadi itu persoalan yang diutarakan oleh Suraqah bin Malik kepada Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kata, qala la fima jaffat bihil aqlam wajarat bihil maqadir. Nabi kata tidak, bahkan berdasarkan apa yang telah ditulis. Jaffat bihil aqlam, telah kering dakwah-dakwahnya. Wajarat bihil maqadir. Kemudian dia kata, fafimal amal. Soalan macam juga yang kita bincang pada minggu lepas. Jadi tanya, jadi untuk apa kita beramal? Kalau dah Allah Ta'ala tahu ahli syurga dengan ahli syurga, kalau Allah Ta'ala dah tahu ahli neraka atau ahli neraka, jadi apa fungsi amalan kita? Apa perlu amalan kita? Soalan yang sama diutarakan. Dan soalan inilah yang mencabar keimanan kita. Soalan yang mencabar keimanan kita. Kalau Allah dah tahu, kalau Allah dah tentu, fimal amal? Untuk apa kita beramal? Baik. Kemudian jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan apa yang dijawab dalam hadis yang sebelum daripada ini. Nabi kata, i'mal. Nabi kata sama sini, i'malu fa kullun muyassarun. Berkata berpanjang dia punya ni. Jadi apa yang Nabi kata sini? Ambil dalam hadis ni. I'malu fa kullun wa fi riwayah kullu 'amilin muyassarun li'amalihi. Nabi kata beramallah, maka setiap orang dimudahkan untuk amalannya. Jadi dalam hadis ni perbincangan kita ialah yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima jaffat bihil aqlam, yang telah kering padanya pena-pena. Jadi takdir ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah pun kering penanya. Bukan kata bila kita nak buat hari ni, maka kalam tu menulis. Tidak. Yang kita buat hari ni, dakwatnya telah pun kering. Maksud tu, apa yang kita buat, ketentuannya telah ditulis lama sebelum daripada kita ada. Bila jaffat, Nabi SAW sebut jaffat bihil aqlam, dakwat yang telah kering. Kalau kita kata dakwat Allah Ta'ala, kita nak buat baru Allah Ta'ala tulis, itu tak maksud kering. Bila guna lafaz kering, sebelum kita buat tu dah tulis lama. Itu maksudnya. Takdir telah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala jarak masa yang lama sebelum daripada kita buat. Soalannya, fimal amal. Untuk apa kita beramal? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jawab, i'malu, beramal. Fakullun muyassarun li'amalihi. Setiap orang dipermudahkan untuk amalannya. Baik. Ada soalan nak tanya ni? Apa maksud dia? Sebagaimana para sahabat ataupun sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sahabat tanya, "I'malu fa fimal amal?" Untuk apa kita beramal? Jadi apa yang difahami dalam hadis ini, sememangnya perbincangan kita tak lari daripada isu yang telah kita sebut sebelum daripada ini. Itu antara ketentuan Allah dengan pilihan kita. Kalau kita kata ketentuan Allah tu telah ada, maka kita tidak mempunyai pilihan, lalu tak perlulah beramal atau tak payah beramal. Tapi jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang dipermudahkan untuk apa yang telah diciptakan. Baik. Maksud Nabi di sini ialah kita beriman bahawa kita sudah ditentukan takdir. Itu keimanan kita. Tapi dalam masa yang sama, nas-nas Al-Quran tidak menyerahkan kepada kita atau memberikan hak kepada kita untuk berserah kepada takdir. Begitu saja. Pasal setiap takdir ada sebab dan musababnya. Seperti takdir Allah bahawa kita ni besar, akan mati umur 60 tahun. Tapi dia ada sebab dia makan, dia minum, dia sakit, dia pergi hospital. Semua tu sebab dan musabab untuk takdir yang Allah Ta'ala tentukan. Jadi soal kita kata, oleh kerana dah tahu dan aku nak duduk saja tunggu takdir Allah, maka itu bukan kehendak syarak. Nabi SAW menyuruh kita supaya beramal. Baik, satu. Yang kedua, mungkin yang dibincangkan dalam masalah, dalam kefahaman kita, soal majbur. Majbur atau yang disebut sebagai jabariyah. Jabariyah bila kata kita sudah ditentukan amalan kita, ditentukan qada bahagia atau celaka kita, lalu kita berpada dengan perkara tersebut sehingga kita tidak bekerja, tidak beramal. Itu satu konsep yang salah. Sedangkan dalam nas-nas Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberatkan kita dengan perkara takdir sehingga kita duduk saja. Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam surah Al-Balad, apa Allah Taala kata? Ayahsabul insanu allan yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ayahsabu allam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain wa hadainahu an-najdain. Bukankah kami telah menjadikan dia 'ainain, dua mata, wa lisanan dan lidah, wa shafatain dan bibir, wa hadainahu an-najdain, dan kami telah tunjukkan dia najdain, perkara yang baik dan juga buruk. Maksud bila kita buat sesuatu, kita tak tahu ke yang tu baik atau yang buruk? Tahu. Bila kita kata mencuri dan bersedekah, mana kita nak? Apakah Allah Ta'ala tak ajar kepada kita yang mana baik, yang mana buruk? Allah Ta'ala hantar Rasul. Wahadainahun najdain. Jadi Allah Ta'ala bagi mata, Allah Ta'ala bagi lidah, Allah Ta'ala bagi mulut, Allah Ta'ala bagi akal, Allah Ta'ala bagi semua ni Allah Ta'ala bagi kepada kita dan menjadi sebab untuk apa yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentukan, takdirkan. Jadi kita berada dalam dua perkara. Yang pertama, kita berada dalam keimanan bahawa Allah telah menentukan. Yang kedua, kita berada dalam keimanan bahawa Allah menyuruh kita untuk beramal. Jadi, kerja menentukan kerja Allah. Kita hanya beriman dengannya. Kerja beramal, kerja kita. Dan Allah telah memberi kepada kita banyak sebab-sebab untuk kita beramal. Dan perkara itu adalah keimanan yang berada dalam hati kita secara kelaziman. Bila kita beramal, kita juga beriman bahawa amalan sudah ditentukan. Bila kita beriman dengan amalan sudah ditentukan, kita juga beriman bahawa kita masih lagi perlu beramal. Jadi, semuanya berada dalam ketentuan Allah, tapi Allah juga memberikan kepada kita akal untuk menentukan, memilih apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Wahdainahun najdain. Tinggal lagi kerja kita ialah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata i'malu. Itu kerja kita. Kerja soal takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kita beriman dengannya. Kita beriman dengannya. Beramallah. Pasal fakullun muyassarun li'amali. Seorang yang masuk syurga, dengan apa dia masuk syurga? Dengan rahmat Allah. Dengan daripada mana rahmat Allah? Allah Ta'ala berikan kepada orang yang beramal. Itu keimanan kita dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa yang dimaksudkan dengan hadis i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqala, dia tidak menafikan takdir, tetapi dia adalah sebab untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala menentukan, ataupun Allah sebab musabab berlakunya suatu ketentuan Allah, tapi dia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun dalam bab ni, kembali kepada pernyataan yang telah kita sebut pada sebelum daripada ini, kerja kita ialah beramal. Sebagaimana sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bila disebut bahawa Nabi kata dah tahu ahli syurga dan ahli neraka, dah tahu yang mana bahagia, yang mana derita. Soalan yang yang muncul daripada kalangan para sahabat, dia tak tanya pada Nabi bagaimana Allah tentukan. Dia tak tanya bagaimana Allah Ta'ala tentukan. Pasal apa? Dia terletak dalam soal keimanan. Tetapi yang mereka tanya ialah fafimal amal. Jadi apa lagi perlu amal? Kerana dia tahu bahawa takdir hak Allah. Amal tuntutan Allah kepada kita. Jadi dia tanya fafi mal amal, untuk apa kita beramal? Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab. Jadi hadis ini kita perlu tanam dulu kefahaman tentang iman dengan takdir sebelum daripada kita bertanya apa yang muskil daripada hadis ini. Para sahabat, dia masuk dalam kefahaman dia, pertama sekali dia beriman, kemudian barulah dia tanya tentang amalan. Baik, itu sekadar itulah Ustaz boleh jawab. Allahu a'lam. Ada lagi soalan? Baik. Soalan yang ke-141 pula. Berapakah ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam peringkat kedua ini? Kam yadkhul fi hadhil martabah min at-taqadir. Ketentuan-ketentuan maksudnya takdir. Berapa jenis takdir ataupun berapa tahap takdir yang ada dalam martabat penulisan? Kita beriman bahawa takdir ditulis. Okey. Berapa jenis penulisan takdir? Berapa tahap dan peringkat penulisan takdir? Yadkhulu fi dhalika khamsatun min at-taqadir. Peringkat kedua ni merangkumi lima ketentuan. At-taqdir kulluha tarji'u ila al-'ilmi. kulluha tarji'u ilal ilmi. Semua peringkatnya mesti kembali kepada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kembali kepada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia bukan kembali kepada apa yang kita tentukan. Dia kembali kepada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Takdir yang pertama. Seasa untuk lebih mudah potong ketentuan tu tulis takdir. Pasal takdir dah jadi lafaz Melayu yang difahami. Ketentuan ni kadang-kadang muskil pula. Takdir tu lebih dekat dengan kefahaman kita berkenaan dengan akidah. Baik. Peringkat kedua ini merangkumi 5 takdir. Okay, Ustaz tukar. Ketentuan tu tukar jadi takdir. Takdir yang pertama. Takdir yang pertama ialah penulisan perkara itu sebelum dicipta langit-langit dan bumi sebelumnya selama 50,000 tahun. Penulisan takdir yang pertama ialah apabila Allah Ta'ala menciptakan Al-Qalam, pena, Al-Qalam yang menulis 50,000 tahun sebelum Allah cipta langit dan bumi. Dan ini adalah ketentuan azali. Wahuwa takdir al-azali. Dan dia adalah takdir yang azali. Azali nak tajibah. Azali faham lah. Azali dah. Azali, takdir azali lah. Yang selama-lamanya. Yang daripada awal sampai akhir. Tak azali. Daripada mula sampai penghujungnya. Sampai syurga, sampai neraka. Segala apa yang ada dalam kehidupan ini. Itu maksudnya ketentuan azali. Semuanya dicatat dan ditulis oleh Allah selepas Allah menciptakan Al-Qalam, pena. Selasa 50,000 tahun sebelum Allah cipta langit dan bumi. Hey. Nak fikir dalam-dalam, tak mampu kita. Beriman dengan perkara tersebut adalah tuntutan agama. Ada dalam perkara hidup kita ni, ada perkara yang kita beriman dengannya dan ada perkara yang kita tak terjangkau dengan fikiran kita pada soal keimanan dengannya. Belajar dengan akidah ni, Ustaz ingat dulu guru Ustaz waktu di Maktafi dulu, seringkali dia kata keimanan duduk di sini, dia tidak duduk di sini. Keimanan duduk di sini dan tidak duduk di sini. Maksudnya dia berada di dalam hati dan tidak berada pada akal. Pasal kadang-kadang bila kita meletakkan akal dalam banyak perkara, dia akan menyebabkan banyak perkara yang boleh kita tolak apabila tidak terjangkau pada akal kita. Bila sebut Allah huwal awwal wal akhir, dia yang pertama dan dia yang terakhir. Fikir punya makir, punya fikir, pening kepala. Apa yang perlu kita buat? Beriman dengan dia. Baik. Takdir yang kedua. Takdir yang kedua ialah ketentuan seumur hidup. Takdir al-umri. Takdir al-umri. Bila dia berlaku? Ketika Allah mengambil aku janji. Aku janji ni macam perjanjian masuk universiti ni. Dia panggil dah auku. Ha, tak ada dah sekarang ni. Cikgu buat aku janji. Ya, apabila Allah mengambil aku janji daripada manusia pada hari, pada hari bukankah aku Tuhan kamu? Macam hari, nama hari je. Baik, apa hari ni? Firman Allah Subhanahu Wa Taala tulis dan minta rujuk dalam Surah Al-A'raf ayat 172. Ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Dan ingatlah ketika mana Allah mengambil daripada Bani Adam, daripada belakang-belakang mereka, zurriyatahum, zuriat mereka. Jadi tempat zuriat kita ni dilahirkan daripada mana? Daripada belakang. Daripada mana? Sulbi. Di mana tempat ni memproses benih manusia kalau bagian lelaki. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. As-sulb bagi lelaki ialah tulang belakang. At-taraib bagi perempuan ialah tulang dada. Maka daripada tempat-tempat inilah lahirnya zuriat manusia. Jadi wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim, apabila Allah Taala mengambil zuriat anak Adam daripada belakang-belakang mereka, wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah Subhanahu wa Taala mempersaksikan mereka ke atas diri mereka. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Qalu bala shahidna, mereka kata bahkan kami bersaksi. An taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin, yang mana kamu semua akan berkata pada hari kiamat kita semua lupa tentang perkara itu. Jadi setiap manusia dalam kehidupan dia, sewaktu Allah Subhanahu wa Taala menjadikan dia, dipersaksikan baginya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Maka di situ berlaku pula takdir buat kali yang kedua. Takdir yang kita sebut sebagai khususi, takdir individu. Kalau takdir yang pertama, takdir azali, semua kehidupan ada pada takdir azali. Dan kemudian ditulis pada takdir individu, setiap orang ada yang dia punya. Peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga, ketentuan seumur hidup juga, iaitu apabila Allah mencipta janin pada peringkat air mani di dalam rahim. Juga takdir individu. Apabila berada dalam hadis yang akan kita bincangkan selepas daripada ini, pertemuan yang nanti, berkenaan dengan apabila Allah Ta'ala menciptakan, dalam hadis disebut 40 hari sebagai mani, 40 hari sebagai serumpal al-alaqah yang tergantung, dan 40 hari sebagai mudghah, seketul daging. Kemudian diutuskan malaikat untuk menulis kepada janin ini 4 perkara: ajalnya, rezekinya, amalannya, dan perkara kesudahannya, baik ataupun buruk. Maka ditulis bagi setiap janin. Ditulis bagi setiap janin. Sewaktu berada dalam rahim ibunya, maka ada takdir yang seterusnya. Takdir pada tahap yang ketiga, iaitu takdir seumur hidup. Maka ditulis bermula daripada dia, ditulis tadi 4 perkara. Ajalnya, bila dia nak mati. Amalannya, apa yang dia buat dalam hidup. Rezekinya, apa yang dia dapat dalam hidup dia. Makan, minum, gaji, kerja dan sebagainya. Dan syaqiyun aw sa'id, sama ada dia bahagia ataupun derita, ditulis dalam janin. Dia ditulis kepada janin waktu Allah menciptakannya dalam perut ibunya. Itu sekali seumur hidup. Peringkat pertama sekali satu kali dalam setiap dalam sejarah penciptaan. Yang kedua, berlaku satu kali seumur hidup. Yang ketiga, juga berlaku satu kali seumur hidup. Yang keempat, ketentuan satu kali setahun. Berlaku pada malam Lailatul Qadar, pada malam Al-Qadar. Dan ketentuan yang kelima, berlaku pada takdir yang kelima, ialah takdir setiap hari. Takdir setiap hari ialah takdir harian, ialah pelaksanaannya semua itu di tempat-tempat, di tempat-tempatnya. Maksudnya bila berlaku pada hari itu, maka takdir berlaku pada hari tersebut. Jadi setiap hari berlaku dengan takdir Allah, dan takdir itu ada yang ditulis pada tahunan, ada yang ditulis sekali seumur hidup, dan ada yang ditulis sekali pada setiap penciptaan, setiap kejadian. Baik, itu yang menjadi perbincangan kita pada malam ini berkenaan dengan takdir Kitabatul Maqadir. Bahkan dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sewaktu Al-Isra wal Mi'raj dalam satu hadis, baginda sallallahu alaihi wasallam bila naik ke langit sampai ke tahap dia mendengar sarif al-aqla, mendengar bunyi gerakan-gerakan pena. Jadi soal jaffat as-suhuf, telah kering suhuf catatan amalan, itu berada dalam keimanan kita dan dia telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala 50,000 tahun sebelum Allah menjadikan langit dan bumi. Jadi apa yang ada dalam akidah kita sekarang ini ialah mengimani bahawa semuanya sudah ditentukan. Mengimani semuanya sudah ditentukan daripada awal sehingga akhirnya. Sebab itulah yang kita tengok kadang-kadang dalam hidup kita ni berlaku banyak perkara. Berlaku banyak perkara. Berlaku musibah tanah runtuh yang kita persoalkan, kenapa dia berlaku? Bagaimana dia berlaku? Sebab tu bila baca surah Al-Balad, ayahsabul insanu alla yaqdir alaihi ahad. Apakah manusia menyangka bahawa lan yaqdir alaihi ahad, tidak berkuasa ke atasnya seorang pun? Sehingga dia berkata, manusia berkata apa? Yaqulu ahlaktu malan lubada. Aku telah menghabiskan, ahlaktu, aku telah menggunakan malan, harta-harta lubada yang banyak. Aku dah belanja duit banyak, tiba-tiba tak jadi. Itu Allah Ta'ala bagi tahu kita. Ayahsabul insanu alla yaqdir alaihi ahad, yaqulu ahlaktu malan lubada. Ahlaktu malan lubada. Aku telah habiskan harta ni banyak. Benda tu aku buat, aku bayar. Yang ni pergi hospital, bayar. Pergi ni, bayar. Semuanya aku buat dengan kudrat aku, dengan usaha aku. Aku dapat duit, aku belanjakan. Aku nak yang, aku dapat yang apa aku nak, kerana aku boleh beli. Jadi Allah Ta'ala tanya manusia. Allah Ta'ala bagi tahu pada manusia. Ayahsabul insanu allan yaqdir alaihi. Keimanan kita dengan takdir bahawa apa yang kita jadi, apa yang kita buat dalam dunia ni bukan semua seperti yang kita impikan. Laisa kullu ma yatamanna al-mar'u yudrikuhu tajri ar-riyahu bima la tashtahi as-sufun. Bukan setiap apa yang diimpikan oleh manusia dalam hidup dia dapat. Tajri ar-riyahu bima la tashtahi as-sufun. Angin pun bergerak, bertiup, tidak seperti apa yang diinginkan oleh kapal. Waktu kapal dulu belayar, tunggu angin. Angin mari situ, kapal pergi situ. Angin pergi sana, kapal pergi sana. Dan bukan setiap yang kapal nak, angin bertiup seperti yang dia nak. Dan begitulah dalam hidup kita. Keimanan dengan takdir kepada Allah Subhanahu wa taala, takdir dari Allah Subhanahu wa taala, meletakkan diri kita pada tahap berserah kepada Allah tetapi tidak meninggalkan amal. Kita berada dalam posisi berserah kepada Allah tetapi kita tidak meninggalkan ikhtiar kita. Sebagaimana kita bertawakal kepada Allah, kita berserah kepada Allah kerana kita sudah tahu ada takdir dari Allah. Bertawakal kepada Allah. Tapi apakah memahami konsep tawakal, kita meninggalkan ikhtiar, meninggalkan ikhtiar kita. Nak, kalau ada orang nak curi, curilah. Kalau tidak, kan, biar di situ ada lagi. Untuk apa kita tak tambah. Nah, Berikhtiar adalah satu perkara yang termasuk dalam keimanan dengan qada dan qadar. Tetapi dia tidak menafikan qada dan qadar dari Allah. Kenapa? Berapa banyak manusia yang berikhtiar tapi dia tak dapat apa yang dia nak? Ramai. Kita ikhtiar isi borang UP banyak juga. Isi pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga, pilihan keempat. Nah. Tiba-tiba boleh UIA. Tahu pagi. Allah. Itu baru contoh ikhtiar kita yang satu. Pergi dah sakit. Pergi doktor tu, pergi doktor ni. Jumpa makan ubat tu, makan ubat ni. Kita berikhtiar. Tapi yang menentukan ialah Allah. Tapi kalau kita duduk saja, aku ni kalau boleh masuk UIA, tak isi borang UP, tak apa. Maka duduk saja SPM tu nak ambil. Nantilah boleh masuk UIA kot kalau Allah Ta'ala dah takdirkan. Itu melalui daripada konsep ikhtiar yang telah di yang difahami dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab itulah bila manusia bertanya soal takdir, kenapa fail? Kenapa? Bagaimana nak ya, seakan-akan bila kita kata satu, kita beramal. Yang kedua, ada takdir. Seakan-akan bertembung. Mana pilihan kita, mana pilihan Allah. Jadi sebenarnya dia tidak ada pertembungan apabila kita memahami bahawa kita berserah kepada Allah dalam takdir dan dalam masa yang sama kita berikhtiar kerana Allah menuntut kita supaya beramal. Tidak wujud pertembungan antara nas-nas Al-Quran. Bila kita memahami apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya dan kita letak kedudukan dan kefahaman itu pada tempatnya. Pada tempatnya. Dalam hidup kita banyak. Ambil contoh hidup kita. Dalam hidup kita bila dia kata, apabila Allah menentukan sesuatu perkara, maka kita tidak ada pilihan padanya. Itu adalah kejahilan tentang diri sendiri dan juga kejahilan dengan nas-nas Al-Quran dan juga Al-Hadith. Betapa Al-Hadith, Al-Quran dan Al-Hadith memberi kepada kita, fa'amma man a'ta wa taqa. Siapa yang memberi dan bertakwa. Wasaddaqa bil husna. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Nas Al-Quran menjadikan manusia itu dalam posisi beramal. Tidak berada dalam posisi berserah kepada takdir. Dan apa yang kita tengok dalam kehidupan kita pada hari ini, kita tengok dalam hidup kita, bila kita nak makan, apakah kita tidak ada kehendak pada makan itu? Apakah kita tidak menentukan sesuatu dalam bab makanan itu? Memang kita, bila kita makan, kita nak makan. Bila kita beramal, kita nak beramal. Maka itu adalah sebahagian daripada ketentuan syarak yang mana kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah Ta'ala kata, وَهَدَيْنَهُنْ نَجْدَيْنَ. Nas Al-Quran dan juga Al-Hadith memberikan kita ruang tersebut. Jadi tidak timbul isu bahawa bila kita beriman dengan takdir, kita adalah makhluk yang tidak mempunyai daya upaya dalam beramal. Bahawa yang kita buat ini adalah seperti kita ni robot yang tidak memiliki pilihan dalam hidup kita. Kalau kita beriman dengan perkara lagu tu, maka kita sudah beriman dengan satu sudut daripada nas Al-Quran, iaitu beriman dengan takdir, tetapi kita meninggalkan aspek lain yang juga ada dalam Al-Quran. Ialah beriman bahawa Allah memberikan kita wahadainahun najdain faalhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bagi kita. Jadi kedua-duanya adalah nas Al-Quran, kedua-duanya adalah nas bersumberkan nas syarak, kemampuan manusia untuk memilih, tapi dalam masa yang sama kita terikat dengan keimanan bahawa Allah menentukan semua amalan kita. Keimanan kita dengan ketentuan Allah bahawa Allah menentukan semua amalan kita tidak menafikan bahawa kita juga adalah manusia dan makhluk yang dituntut untuk beramal dan kita memilih untuk beramal sebagaimana yang Allah Ta'ala berikan pilihan kepada kita. Wallahu a'lam. Saya takut syarah panjang lagi, takut salah pula dengan kata. Kena masuk dia. Wallahu a'lam, ada soalan yang nak tanya.
Macam bab qadar-qadar dia antara benda yang selalu buat kita keliru lah. Kadang-kadang kita yakin, kadang rasa macam confused. Tapi benda tu termasuk dalam rukun iman. Jadi kadang terfikir, saat macam kita belajar, kalau rosak satu rupa iman, habis semua. Jadi macam ni kadang-kadang bila kita terfikir pasal qada'an-qadar, rasa macam kontradik atas sama dia. Adakah benda tu termasuk dalam benda-benda yang merosakkan iman kita secara terus atau bagaimana?
Soal beriman dengan qada dan qadar, sekiranya keraguan kita ke tahap meragukan ketentuan Allah bahawa tak ada takdir, itu memang confirm terkeluar. Apa yang menjadi masalah pada dalam pemikiran kita ini ialah kita tidak memahami apa yang kita imani. Kita beriman, tapi kita berada dalam situasi tak berapa faham. Maka dia tidak mengeluarkan seseorang daripada iman. Pasal kita bukan kufur dengan ketentuan Allah. Jangan sapa, aku tak faham, aku tak nak beriman. Jangan. Kalau kata aku tak faham, itu adalah kalau kita kena letak dalam keimanan kita, dalam keyakinan kita bahawa apa sahaja yang berkaitan dengan agama, kalau kita tak faham, itu masalah kita, bukan masalah agama. Maksudnya kekurangan berada pada kefahaman kita. Jangan sekali-kali bila kita tak faham, okey, no qada dan qadar, tak ada. Bila kita tolak, maka pada masa tu rosaklah akidah kita. Tapi sekiranya kita beriman, kurang kefahaman, kita masih lagi belum sampai kepada tahap memahami, maka dia tidak mengurangkan keimanan ataupun tidak menafikan keimanan. Sebab tu bagi kita semua, memahami akidah atau memahami dalam bab amalan khususnya, secara umumnya, bila kita ditanya soal bagaimana tahap keimanan orang awam, kadang-kadang kita tengok mad'u kita, orang yang kita nak dakwahkan, kita nak sembang dengan dia tahap keimanan Allah itu wujud di mana, apa kerja Allah, bagaimana arasy Allah, bagaimana sifat-sifat Allah, pada tahap mana keimanan kita menggambarkan atau memahami sifat-sifat Allah. Bagi orang yang tak faham, baik kita tak usah cakap. Pasal apa? Kalau kita faham, kalau dia tak faham, takut jadi dia pening, dan itu boleh merosakkan keimanan dia. Pada tahap mana sekadar, pada tahap paling minima, manakah tahap keimanan seseorang dengan rukun-rukun iman? Bila kata asyhadu an la ilaha illallah, aku beriman bahawa Allah tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dia tahu bahawa nak apa-apa minta dengan Allah. Sakit demam, Allah. Tahap itu dia sudah beriman. Dan tidak terkeluar kalau dia tak faham tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kalau dia tak faham tentang bagaimana sifat yadun, bagaimana sifat wajah, kalau dia tak faham tentang arasy Allah, maka dia tidak terkeluar daripada iman. Jangan pula bila dia tak faham tentang Allah, bila dia tak faham tentang sifat, dia menafikan kewujudan Allah sebagaimana yang ada dalam beberapa firqah Mu'tazilah yang meletakkan akal sebagai penanda aras. Bila kata, nak kata maha mendengar serupa dengan sifat makhluk, nak mungkin kira-kira mendengar tapi tidak mendengar, jadi menafikan sifat secara terus. Jadi bila tak faham, menafikan, itu bukan uslub yang perlu ada pada kita. Beriman pada tahap yang kita mampu dan serahkan yang kita tak mampu pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita tak faham, bila manusia tak faham tentang pendetilan, itu tidak menjadi kekurangan pada akidah dia. Tetapi jangan dia menafikan asal keimanan. Bila tak kenal Allah secara detail, sifat dia dan sebagainya, tapi dia kenal Allah adalah Tuhan yang layak mesti dia sembah, Tuhan yang maha berkuasa, La ilaha illallah. Kemudian tu je dia tahu, masuk dalam hutan, dia salat, tunaikan fardu rukun lima. Maka selesai bahagian. Pasal itu yang tahap yang dia mampu. Jangan pula sampai ke tahap bila tak mampu, dia menolak keimanan dengan Allah. Begitulah juga dengan takdir. Kita beriman bahawa kita sudah ditentukan amalan kita. Okey, itu tahap yang paling minimum bahawa kita beriman dengan qada dan qadar. Selepas ada tu, kalau kita belajar dan kita tak faham, letakkan ketidakfahaman kita pada tempatnya dan jangan dia menggugat keimanan kita dengan iman qada dan qadar. Selagi kita tak faham, oh, macam mana? Bukan semua benda pun kita faham dalam masalah agama. Wallahu a'lam. Doa adalah salah satu ikhtiar. Apabila contohnya, apabila Umar Al-Khattab, kisah dia nak masuk pada mana? Negeri yang ada penyakit taun. Jadi bila Umar tak nak masuk, jadi orang tanya Umar, apakah kamu nak lari daripada takdir Allah? Jadi dia kata, dia lari daripada takdir Allah kepada takdir Allah. Lari daripada takdir Allah kepada takdir Allah. Bahawa kita kata doa mengubah takdir. Kita doa tu pun berada dalam takdir Allah. Dan apa yang lari daripada tu juga berlaku dengan takdir Allah. Jadi sebab tu kita kata, soal bagaimana Allah Ta'ala nak buat, kalau kita tak sampai nak fikir, kita serah kepada Allah. Apa yang kita terima ialah apa yang menjadi hak kita. Beriman, beramal, berikhtiar. Itu semua terkandung dalam nas-nas syarak. Apa yang kita tak faham, bagaimana takdir terubah dengan waktu, serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
Satu situasi ni, antara dua kajar ni, dua-dua ni dia gagal macam tu. Sampai perang dia gagal. Jadi yang pertama ni, dia cakap, aku salah tak ada jawab, ini tak takde aku gagal. Dua, dia cakap, kot-kot dia tersilap pun, pergi part lagi apa, part jarak ya.
Okay. Jadi, yang tak nak lulu pula. Pergi fight buat rayuan dulu pula.
Yang antara golongan yang mana lebih mulia lah.
Lebih mulia. Baik. Macam saya kata tadi, kita beriman dengan takdir. Dan beriman dengan takdir tidak menafikan ikhtiar. Apa yang dia buat, seorang tadi meninggalkan ikhtiar dengan berserah kepada takdir. Seorang lagi berikhtiar. Tapi kalau dia gagal juga atau lulus tu, dia berjaya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar hijah kita. Takdir hijah Allah. Maka berikhtiarlah kerana itu hijah kita. Dan berserahlah kepada takdir kerana itu adalah hijah Allah.
Sampai ke mana dia fight?
Sampai ke tahap mana? Fight lagi. Sampai mati begitu ikhtiar. Wallahu a'lam. Boleh tak? Jadi dalam hidup kita ni, sebab tu bila sahabat tanya, fafimal amal. Soalan tadi macam-macam tak tanya. Fafimal amal. Untuk apa kita duk fight? Untuk apa kita pergi buat rayuan? Untuk apa kita beramal? Kalau itu sudah ketentuan Allah. Tapi Nabi kata, i'mal, beramal. Beriman dengan takdir tidak bermaksud kita berserah sehingga kita meninggalkan amalan. Berserah, tetapi dalam nas-nas lain kita diminta untuk berikhtiar. Jadi kalau dia tanya, kenapa beramal? Al-Quran suruh kita beramal. Kenapa ni ada takdir? Dan Al-Quran juga memerintahkan kita beriman dengan takdir. Jadi kedua-duanya adalah nas Al-Quran dan juga nas syarak. Beriman dengan kedua-duanya tidak menafikan antara satu sama lain. Wallahu a'lam.
Kalau
dia macam ustaz boleh bagi contoh, kalaulah ustaz boleh bagi contoh. Tapi walillahil masalul ala, Allah itu bukan berada pada tahap yang kita gambarkan. Contoh ustaz kata kita ada dasar ekonomi yang dibuat pada tahun, pada setiap 5 tahun. Dasar ekonomi negara dibuat setiap 5 tahun. Pada setiap 5 tahun dibuat perancangan untuk 5 tahun. Kemudian kita ada RMK, harapan 9, 10, buat setiap 2 tahun. Kalau setiap berapa tahun? Kemudian kita ada bajet tahunan. Apakah semua tu berada pada sesuatu yang baru ataupun sudah ada dalam perancangan? Dia berada pada satu perancangan yang rapi. Kalau itu berlaku pada perancangan manusia, kita kata, ish, hebatnya perancangan manusia. Ada plan jangka panjang, ada plan jangka pendek. Manusia merancang dan Allah adalah sebaik-baik perancang. Maka kalau kita boleh terima itu pada perancangan manusia, bagaimana kita tak boleh terima pada perancangan Allah Subhanahu wa Taala? Jadi takdir itu sudah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Takdir khusus bersifat pada manusia seorang, bersifat pada tahunan manusia seorang, kemudian berlaku pada setiap hari seseorang. Maka itulah mudah bagi Allah Subhanahu wa Taala. Allahu a'lam. Ada lagi? Tak ada? Satu lagi.
Sedangkan di larangan daripada hadis yang tentang kita menyebut kalau, perkataan lau, kalau macam ni, kalau buat macam tu, kesabun itu seolah-olah kita menidakkan takdir Allah.
Fa'inna lau tahtah ba'ala syaitan.
Dia bukan benda tu memang secara mutlak dilarang, sebab kadang-kadang memang secara fitrah kita akan sebut benda tu. Kalau aku tak study, kalau aku study tu mesti aku dulu saya main. Jadi macam mana? Sebab kau ikut hadis macam betul yang merosakkan iman kita.
Ustaz ada, wallahualam, ustaz tak ikat pada sudut lau tu, dia ada, dia ada rangkuman lau apa yang ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan semua lau yang kita ucap dalam hidup kita ni dilarang. Tapi lau yang menjadikan kita meratapi takdir. Secara umumnya lau yang menjadikan kita ni tidak redha dengan takdir Allah Subhanahu wa Taala. Kalau sekiranya kita sekadar kita kata nak menunjukkan bahawa itulah, kalau tak study sangat, kalau study hari tu kita kata dah takdir dah, aku tak study nak buat macam mana. Jadi dia memang dia tak study. Jadi lau yang dimaksudkan ialah lau yang kalau yang merosakkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Contoh kita kata soal kematian. Nah, soal kematian. Kalau aku tak hantar anak aku duduk di rumah anak yatim Hulu Langat tu, nescaya dia tak akan meninggal. Contoh kita kata. Soal lau tu, kalau tak hantar situ pun dia akan mati. Maksud lau yang menyebabkan kita menyanggahi, tidak redha dengan takdir Allah. Jadi lau ni, tapi secara detailnya ustaz pun tak ingat apa kategori lau tu, cuma yang ustaz boleh bagi tahu sekadar tu lah, wallahu a'lam. Dalam banyak hidup kita ni, kalau terbanyak kalau tu memanglah sikit-sikit kalau, jadi tak selesailah hidup kita. Mau buat kalau, kalau tak buat macam ni, kalau tak buat macam ni, akhirnya tak ada benda dalam hidup kita yang kita redha dengan Allah Subhanahu wa Taala. Sebab beriman dengan takdir ni likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atak. Likaila ta'saw supaya kamu tidak berputus asa bima atakum, likaila ta'saw bima fatak, tidak sedih atau tidak berputus asa dengan apa yang hilang daripada kamu. Wala tafrahu bima ataakum, dan tidak terlalu gembira dengan apa yang dapat kepada kamu. Kalau kita kata rezeki kita dapat banyak, kita gembira sampai lupa kepada Allah. Itu tak boleh, pasal apa? Takdir menjadikan kita bila mendapat sesuatu kenikmatan, kita mensyukuri Allah. Dan takdir bila kita datang satu musibah, tak sawu ala mafat, sampai kita hilang tempat pergantungan. Tak juga. Keimanan dengan takdir menyebabkan dalam musibah kita bersabar dan dalam nikmat kita bersyukur. Itu kelebihan manusia yang beriman dengan takdir. Manusia yang beriman dengan takdir. Kalau kita tak beriman dengan takdir, banyak sebenarnya masalah dalam hidup kita. Musibah terlalu banyak. Kalau orang yang mana anak dia apa mati, tiga orang mati lemah. Nah, yang kepala air dekat Negeri Sembilan. Dekat Negeri Sembilan. Tiga orang sekali mati anak. Kalau dia kata, kalau aku tak bagi kat ayah dia bawa, nescaya tak mati. Contoh dia kata. Kalau orang yang tidak berserah kepada Allah, kalau itu duduk dalam kepala dia, tidak ada iman dengan takdir, apa jadi hidup dia? Seumur hidup, dia akan menjadi orang yang sedih dan tertekan. Boleh jadi sampai ke tahap gila. Seumur hidup. Siapa yang boleh bagi ketenangan jiwa apabila tiga orang anak mati serentak? Kecil-kecil lagi. Kecil-kecil lagi mati dalam keadaan serentak. Tapi beriman dengan takdir, dikaila taksaw ala ma fatakum. Yang hilang, itu adalah ketentuan Allah. Yang dapat, itu juga adalah ketentuan Allah. Janganlah sampai kalau kita tu menidakkan redha kita dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk postmortem dalam hidup ni kena. Jangan pula bila belajar-belajar, aku ni dapat 2.0. Takdir lah. Macam mana? Sen depan, hidup. Hidup tak payah stres lah. Hidup biasa je. Memang ada. Manusia ni. Dia menjadikan takdir sebagai alasan untuk tidak berikhtiar. Maka dia adalah mengambil satu juzuk daripada kefahaman akidah dan meninggalkan juzuk yang lain. Meninggalkan juzuk yang lain. Jawapan dia macam tadi lah. Beriman dengan takdir, itu perintah Allah. Berikhtiar, juga perintah Allah. Kalau ambil takdir saja tidak berikhtiar, ambil sebahagian ayat, tinggal sebahagian ayat. Kalau berikhtiar saja tanpa takdir, tak berserah kepada Allah, ikhtiarnya, hak boleh, aku yang punya. Hak tak boleh, aku juga yang punya. Maka orang ni ambil satu juzuk, tinggal satu juzuk. Seorang Muslim beriman dengan semua nas-nas Al-Quran. Bahawa takdir ada, ikhtiar juga perlu. Allahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok kita ada kuliah.